Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM 11 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι, ημέρα Παρασκευή, η κλήρωσή μας για ένα αυτοκίνητο ολοκένουργιο, ένα Peugeot 208 λευκό, 1500 κυβικών εκατοστών δίζελ στην πλούσια έκδοση εξοπλισμού Like. Και με το ίδιο SMS μπαίνετε και στην κλήρωση αυτής της Παρασκευής, της Παρασκευής 28 Μαΐου, για δύο πακέτα διακοπών. Ένα επταήμερο στο Clelia Hotel για τέσσερα άτομα σε οικογενειακό δωμάτιο στο Καλαμάκι Ζακύνθου, με all inclusive παροχές, με πλήρη διατροφή και ποτά καθημερινά. Επισκεφτείτε το signature.gr για να δείτε το ξενοδοχείο που σας στέλνουμε. Και ένα δεύτερο πακέτο, πάλι 7 ημερών, σε τετράστερο ξενοδοχείο στην παραλία του Πλαταμόνα, προσφορά της Karen Motion και με το αυτοκίνητο, με ένα αυτοκίνητο μάλιστα που θα έχει δωρεάν γεμάτο το ντεπόζιτο της βενζίνης. Αυτό το πακέτο είναι με πρωινό. Real κενό, αυτοκίνητο και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία δώρα, για να είστε και στις δύο κληρώσεις. Real κενό, αυτοκίνητο με SMS το 19600. Λοιπόν, πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας ποια είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχετε εν ώψη της υψηλής περίοδου του ελληνικού τουρισμού. Τι γίνεται, για παράδειγμα, με τις χώρες στις οποίες μας έχουν με πορτοκαλί χρώμα στο χάρτη τους. Πώς κινούνται οι πρώτες αφίξεις?
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι μια δύσκολη χρονιά, έτσι, μια πολύπλοκη χρονιά, η οποία έχουμε επιδοθεί σε μια σειρά ενεργειών, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα πρώτα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Έχουμε ήδη τις πρώτες σχεδόν 150.000 αφίξεις αυτές τις ημέρες από τη στιγμή που ανοίξαμε. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει θέληση του κόσμου, υπάρχει διάθεση για να γίνουν τα ταξίδια. Η χώρα μας ήταν πολύ ξεκάθαρη από την αρχή. Δεν πήγαμε μπροσπίσω σε ημερομηνίες. Ανακοινώσαμε πριν από 2,5 μήνες ότι ανοίγουμε 14 Μαΐου και πράγματι το τηρήσαμε στο ακέραιο. Καταλαβαίνετε εν μέσω πανδημίας πόσο πολύπλοκο και δύσκολο ήταν αυτό από πλευρά τη υλοποίησή του. Όμως είναι αυτό το οποίο έχει δώσει την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αγοράς ότι η χώρα μας υλοποιεί ό,τι ακριβώς λέει. Εκεί που έχουν αφαιρεθεί οι περιορισμοί και από την μεριά των χωρών από τους οποίους έρχονται οι τουρίστες, για παράδειγμα μια εβδομάδα μετά το ταξίδι μου στη Γερμανία, η Γερμανία αφαίρεσε την καραντίνα, την υποχρέωση καραντίνας για όσους επιστρέφουν. Αυτό έδωσε ευκαιρία σε πολλούς Γερμανούς, που είναι και οι πρώτοι που συνήθως μας προτιμούν, αλλά και οι πρώτοι αυτές τις μέρες να έρθουν στη χώρα μας. Άρα μένει τώρα να συνεχίσουμε την σκληρή και δύσκολη δουλειά να αφαιρεθούν και οι περιορισμοί και από τις υπόλοιπες
με τη Μεγάλη Βρετανία, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, τι γίνεται? Γιατί αυτή είναι μια παραδοσιακά καλή αγορά για την Ελλάδα και υπάρχει αγωνία. Ακούω, για παράδειγμα, από τα Επτάνησα μεγάλη αγωνία.
Έτσι είναι. Αν και δεν είναι άσχημα ως τώρα τα μηνύματα, παρόλη την, ας το πούμε, απουσία της Μεγάλης Βρετανίας ως τώρα. Μιλούσα πριν από λίγα λεπτά με την δήμαρχο της Κέρκυρας και μου έλεγε ότι υπάρχουν 14 πτήσεις καθημερινά και υπάρχουν και τα πρώτα κρουαζιερόπλαια. Υπάρχει μια αισιοδοξία, εν πάση περιπτώσει. Φυσικά όμως, χωρίς τη Μεγάλη Βρετανία, θα δεχτούμε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Από το ταξίδι μου και μετά, που έτσι κάναμε καλές επαφές εκεί. Έχει ξεκινήσει μια συνεχής και σχεδόν καθημερινή, θα έλεγα, ενημέρωση σε σχέση με διάφορα δεδομένα που οι υγειονομικοί τους χρειάζονται, που κινούνται προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι πιο αναλυτικά αναπεριφέρεια και αναπεριφερειακή ενότητα, δηλαδή ανανησί, χοντρικά, ένα προορισμό, τα στοιχεία του τι τεφ κάνουμε, τι θετικότητες έχουμε και διάφορα τέτοιου είδους στοιχεία. Και ο δεύτερος άξονας έχει σχέση με τις μεταλλάξεις και πώς κυκλοφορούν και τα στοιχεία που κάνουμε για τους ελέγχους που κάνουμε για αυτό ακριβώς το ζήτημα. Ξέρετε ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει ένα ιδιαίτερο φόβο για τις μεταλλάξεις και το τι σημαίνουν, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή ακολουθώντας μια μονοδοσική στρατηγική, δηλαδή κάνοντας σε πολλούς ανθρώπους από μία δόση, σε αντίθεση με τη χώρα μας, έτσι νιώθουν λίγο πιο φοβισμένοι απέναντι στο φαινόμενο των μεταλλάξεων. Δίνουμε λοιπόν τα στοιχεία, ελπίζουμε ότι στον επόμενο κύκλο θα έχουμε κάποιο είδους θετικές ειδήσεις. Προφανώς τα κριτήρια τα θέτουν οι ίδιοι Βρετανοί, είναι δικιά τους η απόφαση. Εμείς όμως θέλουμε να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερα πραγματικά δεδομένα και να πάρουν αποφάσεις πραγματικών δεδομένων.
Επομένως, ελπίζουμε ότι μπορεί μέχρι το τέλος του μήνα να περάσουμε από το πορτοκαλί στο πράσινο.
Πράγματι, η επόμενη ενθόρυση είναι στις 7 Ιουνίου, ναι. Οπότε περιμένουμε να ακούσουμε τότε τις αποφάσεις της κυβέρνησης, με την ευκαιρία να κάνουμε μια έκκληση. Όλα αυτά, ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, στηρίζονται επί τη βάση δεδομένων. Και τα δεδομένα είναι πόσα κρούσματα έχουμε και αν τηρούμε τα μέτρα. Άρα το άνοιγμα δεν σημαίνει και τη χαλάρωση της στήρησης στο μέτρο. Το αντίθετο, θα έχουμε όλο και καλύτερο άνοιγμα και καλύτερα αποτελέσματα και στον τομέα του τουρισμού, όσο εμείς είμαστε πιο αυστηροί και τηρούμε τα μέτρα και επιτρέπουμε στους δείκτες να βελτιώνονται.
Κύριε Υπουργέ, εδώ πρέπει να σας θέσω και το ερώτημα που έρχεται από την ανησυχία πολλών Ελλήνων, ότι μπορεί με το άνοιγμα του τουρισμού να βρεθούμε το Σεπτέμβρη μπροστά σε, ή στις αρχές Οκτώβρη μπροστά σε ένα νέο κύμα κορονοϊού. Ότι δηλαδή μπορεί οι άνθρωποι που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα να θεωρήσουν ότι εδώ είναι ένας COVID-free προορισμός, ενώ δεν είμαστε, έχουμε κρούσματα, υπάρχει ο ιός, κυκλοφορεί ανάμεσά μας, και να χαλαρώσουν, να βγάλουν τις μάσκες και να βρεθούμε πάλι μπροστά σε πρόβλημα στις αρχές του φθινοπόρου. Τι λέτε?
Λέω δύο επιχειρήματα. Το πρώτο είναι εμβολιασμός, εμβολιασμός και εμβολιασμός. Είναι τα πρώτα τρία μάλλον επιχειρήματα, διότι είναι το μόνο εργαλείο το οποίο θα μας επιτρέψει να ξεφύγουμε από αυτή την πανδημία. Βλέπουμε την κατάσταση σε χώρες που είναι μπροστά.
Πώς προχωράει ο εμβολιασμός στους ανθρώπους του τουρισμού, γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα?
Βεβαίως είναι ένα κρίσιμο θέμα. Έχουμε ανοίξει τις ηλικίες, έχουμε επικεντρωθεί βέβαια και στα νησιά που είναι οι δημοφιλείς προορισμοί. Άρα αυτά τα δύο προχωράνε γρήγορα και υπάρχει μια πίεση, αν θέλετε, και από τη μεριά μας, διότι δεν μπορεί κανένας να αναγκάσει, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο δίκαιό μας, τους ανθρώπους να εμβολιαστούν. Όμως υπάρχει μια ισχυρή σύσταση, πίεση από όλους να εμβολιαστούν όλοι οι εργαζόμενοι του τουρισμού. Σε κάθε περίπτωση, όποιος δεν είναι εμβολιασμένος, τεστάρεται πολύ συχνά με υποχρέωση από τον νόμο. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι, ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτή τη διαδικασία, και ξέρετε ότι πάνω από 1% κάθε μέρα εμβολιάζεται. Το δεύτερο που έτσι έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε επί των πραγματικών δεδομένων. Πέρσι αυτός ήταν ο φόβος των γιατρών. Μήπως με τις διαδικασίες που ανοίξουμε φέρουμε το δεύτερο κύμα από τον Οκτώβριο στον Αύγουστο? Αυτό δεν συνέβη. Δηλαδή έχουμε πραγματικά δεδομένα. Το δεύτερο κύμα ήρθε το Νοέμβριο κιόλας, τελευταία εβδομάδα Οκτωβρίου και πρακτικά το Νοέμβριο. Ήταν ισχυρότατο, ήταν περίπου 10 με 15 φορές πιο δυνατό από ό,τι κρούσματα είχαμε τον Αύγουστο. Άρα η ζωή, αν θέλετε, ακόμα και αν υπήρχε ανησυχία πέρσι, που την κατανοώ, η ζωή απάντησε αυτό το ερώτημα. Δεν σχετίζεται ο τουρισμός με αυτό. Έχω μάλιστα και κλείνω δύο μελέτες και από το Ινστιτούτο Κοχ στη Γερμανία και από το Yale, το Επιδημιολογική Σχολή, οι οποίες αποσυσχετίζουν την οποιαδήποτε επίδραση του τουρισμού, όχι μόνο για τη χώρα μας και για την Ευρώπη και για πολλές άλλες χώρες, από τον τουρισμό. Άρα δεν πρέπει να φοβηθούμε εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρούμε τα μέσα. Το ξαναλέω, γιατί το μήνυμα ίσως γίνομαι κουραστικός. Το μήνυμα πρέπει να παραμείνει σε όλους μας. Η τήρηση των μέτρων και ο εμβολιασμός είναι το εισιτήριο εξόδου.
Τώρα, μήπως πρέπει να ενισχυθεί ο εγχώριος τουρισμός ακόμη περισσότερο σε μια τέτοια κρίσιμη χρονιά? Μήπως δηλαδή αυτός είναι ένας τρόπος για να κρατηθούν όρθιες οι επιχειρήσεις?
Πράγματι, είναι κρίσιμο το ζήτημα που θέτεται, κύριε Χατζηνικολάου. Ο ιστορικός τουρισμός πρέπει να έρθει και να στηρίξει, ιδιαίτερα τις εποχές τώρα που ξέρουμε ότι ακόμα δεν θα έχουν ενισχυθεί οι ροές. Γι' αυτό εμείς ήδη έχουμε επικοινωνήσει προς όλους τους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ότι πρέπει να τρέξουν να αξιοποιήσουν τα κουπόνια που έχουν. Θα αξιοποιήσουμε μέχρι τελευταίου ευρώ τα χρήματα που έχουμε ήδη από πέρσι στο πρόγραμμα αυτό βάλει, το οποίο είναι πρωτοφανές σε σχέση με το μέγεθός του, σε σχέση με ό,τι ξέραμε ως τώρα. Και συνεπώς θα κάνουμε μια καμπάνια προς όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δικαιούχοι για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό στο ακέραιο.
Με ρωτούν πολλοί φίλοι, ιδιαίτερα από τη Βόρειο Ελλάδα έρχονται τα μηνύματα αυτά, τι θα γίνει σε σχέση με τον τουρισμό από τα χερσαία μας σύνορα προς βορράν, δηλαδή με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες.
Πράγματι, ήδη έχει ανοίξει, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Τα σχολεία δεν έχουν τελειώσει και καταλαβαίνετε συνήθως έρχονται με τα αυτοκίνητά τους οι οικογένειες από τα χερσαία μας σύνορα. Οπότε οι ροές είναι ακόμα μικρότερες από ό,τι θα έχουμε αργότερα. Όμως είναι θετικά τα μηνύματα. Έχουμε ανθρώπους που έχουν σπίτια εδώ και τα λοιπά και έχουν ήδη αρχίσει οι ροές αυτές να αυξάνονται μέρα με την ημέρα. Είναι κάτι το οποίο δεν θα του δώσουμε μεγάλη έμφαση φέτος, γιατί φαίνεται ότι δεν έχουμε και το ίδιο πρόβλημα που είχαμε πέρσι, ότι το κύμα στα Βαλκάνια της πανδημίας φούντωσε ακριβώς το καλοκαίρι τη στιγμή που εμείς ανοίγαμε.
Τώρα, κλείνοντας, πού βάζουμε τον πήχη για τη φετινή χρονιά, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με το 19 και πού σε σχέση με το 20?
Πράγματι, τον πήχη τον βάζουμε και το λέω αυτό δεν είναι για να αποφύγω την ερώτηση σας, αλλά είναι η ουσία του ζητήματος. Δεν βάζουμε τον πήχη αριθμητικά. Τον πήχη τον βάζουμε στη διατήρηση του brand της χώρας, την αίσθηση που δίνουμε και είναι πραγματική, αλλά ξέρετε ότι έχω κάνει τόσα ταξίδια, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Πολωνία, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, παντού το κύριο μήνυμα που δίνω προς όλη την αγορά και τους πολίτες τουρίστες εκεί είναι ότι παίρνουμε σοβαρά την υγειονομική τους ασφάλεια και των πολιτών μας και των επισκεπτών. Νοιαζόμαστε για αυτούς και για την ασφάλειά τους. Θα σας πω χαρακτηριστικά αυτό που μου είπαν πριν από λίγες μέρες στη Γαλλία. Μιλούσα με την Transavia, η οποία είναι μια αεροπορική εταιρεία, η οποία βάζει αυτή τη στιγμή 40% περισσότερες πτήσεις από όσες έβαζε το 19, περισσότερες θέσεις. Και καταλαβαίνετε αυτό πόσο μεγάλο στοίχημα είναι υπέρ της χώρας μας και είμαι σίγουρος πως θα το κερδίσουν. Μου έλεγαν λοιπόν το εξής. Πέρσι έγινε μια τεράστια καμπάνια από τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία εν πολλής πέτυχε να μείνουν οι Γάλλοι στη Γαλλία, να μην ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Αυτοί που ταξίδεψαν, πολλοί από αυτούς επέλεξαν τη χώρα μας. Όλοι όσοι γύρισαν, γύρισαν με θετική εικόνα και θετικές ιστορίες για το πώς υλοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα τον ιδιωτικό τομέα, πώς λειτουργήσε στα σύνορά μας όλο το σύστημά μας. Αυτή είναι η βάση, η μαγιά για την εκρηκτική αύξηση της θέλησης των Γάλλων, που είμαστε πρώτη χώρα πια, να ταξιδεύσουν τη χώρα μας φέτος. Αυτό δηλαδή είναι μια παρακαταθήτικη που προφανώς ξεκινάει από τη θέλησή μας να βάλουμε την υγεία πρώτη, αλλά έχει μέσα της την ισχυροποίηση του μπραντ, η οποία θα αποδίδει καρπούς και του χρόνου και του παραχρόνου και για την επόμενη πενταετία. Άρα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό το στόχο, να μπορούν να ταξιδέψουν, να δώσουμε λύσεις στα τεχνικά θέματα ή τα θέματα των περιορισμών, καραντίνες και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και όποιος ταξιδέψει να μείνει ασφαλής στη χώρα μας. Αυτό θα είναι, αν θέλετε, όπως ήταν και πέρσι, το μεγαλύτερο κέρδος για την Ελλάδα μας.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Να είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας σήμερα από το θέμα των επικείμενων αυξήσεων. Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε γενναίες, για να το πω έτσι, αυξήσεις σε πολλά καταναλωτικά αγαθά, και αυτό δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στα νοικοκυριά, καθώς στη συγκεκριμένη περίοδο είναι μειωμένα και τα εισοδήματά τους.
Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, βέβαια το κύμα αυτό των ανατιμήσεων, των αυξήσεων, αν θέλετε, του επερχόμενου πληθωρισμού, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα είναι μόνιμο ή αν θα είναι ένα παροδικό κύμα, δεν είναι ακόμα σαφές, και αφορά βεβαίως ολόκληρο τον κόσμο. Έχει ξεκινήσει αυτή, ας πούμε, η πληθωριστική εξέλιξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη μέσα σε ένα χρόνο, από 1% πληθωρισμό που είχαν προηγούμενη χρονιά, φέτος φαίνεται να φτάνει γύρω στο 4,2, που είναι ανησυχητικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Και βεβαίως βλέπουμε και τις τράπεζες και τις Ηνωμένων Πολιτειών, την Fed, όπως λέμε, και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανησυχούν για αυτή ακριβώς την εξέλιξη.
Η κυρία Λαγκάρντ ξεδήλωσε ανησυχία.
Ακριβώς. Και νομίζω πως πιθανότατα να είναι βάσιμη αυτή η ανησυχία. Ο βασικός λόγος είναι ο εξής, για να το εξηγήσουμε και τον κόσμο να το καταλάβει με απλά λόγια. Ξέρετε, δύο πράγματα συμβαίνουν. Πρώτα απ' όλα, για να αντιμετωπίσει την πανδημία και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες τουλάχιστον, έχουν δοθεί δισεκατομμύρια. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα έχουν δοθεί πάνω από 20 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Και αντιμετωπίστηκε σε κάποιο βαθμό. Βεβαίως το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε καμία περίπτωση, διότι ιδιαίτερα και στην Ελλάδα και στις νοτιότερες χώρες έχουμε μεγάλη συμμετοχή των τομέων όπου έχουν πληγεί, δηλαδή ο τουρισμός, η εστίαση, η ψυχαγωγία κλπ. Άρα λοιπόν, παρά τα πολλά χρήματα που δόθηκαν, δεν δόθηκε οριστική λύση. Όμως όλα αυτά τα δισεκατομμύρια και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και βεβαίως ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου όπως ίσως έχετε διαβάσει, είμαι βέβαιος ότι ο Biden αποφάσισε να μοιραστούν 1.900.000.000 για να αντιμετωπιστεί ο COVID, και μετά από λίγες μέρες και νέο πακέτο 2 τρισεκατομμυρίων για να ανανεωθούν οι υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα χρήματα, δεν μιλάω για την Ευρώπη βεβαίως, όπου έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά έχουμε όμως τα χρήματα που έχουν δοθεί από κάθε χώρα, τα οποία είναι πολλά, αφού στην Ελλάδα είναι 20 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν, αυτά τα ελλείμματα που δημιουργούνται εκ των πραγμάτων, τα ελλείμματα ενός προϋπολογισμού, έχουν εξορισμού και από τη θεωρία και από την εμπειρία, μία πληθωριστική επίδραση. Μεγάλη ή μικρή, θα το δούμε. Επιπλέον, έχουμε και την συσσόρευση των καταθέσεων, των στρωμάτων και των επιχειρήσεων που δεν έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Έτσι. Διότι και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι 22 δισεκατομμύρια αυξήθηκαν οι καταθέσεις από την αρχή της πανδημίας. Προφανώς από άλλους, όχι από αυτούς που επλήγησαν. Έτσι. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα χρήματα που θα πέσουν στην αγορά, έτσι, και ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουν, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσουν μια μεγάλη ζήτηση. Εάν η προσφορά, που όπως φαίνεται δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, γιατί πολλές αλυσίδες προσφοράς, πολλές αλυσίδες παραγωγής έχουν διακοπεί λόγω του κορονοϊού, κυρίως στα τρόφιμα, έτσι, κυρίως στη μετακίνηση, στα logistics όπως λέμε,
ναι.
Στην εφοδιαστική αλυσίδα και όλα αυτά, γι' αυτό βλέπουμε κυρίως στην Ελλάδα, κυρίως στα τρόφιμα, στις πρώτες ύλες κλπ, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα και σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν διακοπεί αυτές οι αλυσίδες. Άρα λοιπόν, μέχρι να δούμε αν θα αποκατασταθούν, αντιλαμβάνεστε ότι ένα πληθωριστικό κύμα, μικρό ή μεγάλο, είναι αναπόφευκτο. Θα μου πείτε τώρα και τι μας πειράζει να έχουμε και λίγο πληθωρισμό. Μας πειράζει. Μας πειράζει πρώτα απ' όλα διότι εμποδίζει την αναπτυξιακή διαδικασία, γιατί οι επιχειρήσεις θέλουν να έχουν περισσότερα κέρδη για να καλύψουν τον πληθωρισμό. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι αυτό, είναι απλό. Και όχι εσείς γενικώς.
Ναι.
Και βεβαίως έχουμε και πιθανότατα από τις κεντρικές τράπεζες μία αύξηση των επιτοκίων. Τα επιτόκια αυτή τη στιγμή είναι μηδενικά. και επιτρέπουν το δανεισμό σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ιδίως στην Ελλάδα που αγοράζονται, όπως ξέρετε, με την ποσοτική χαλάρωση, ομόλογα, τα οποία δεν θα αγοράζονταν ποτέ φυσικά, και με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια δανεισμού από τις διεθνείς αγορές. Και αυτά βεβαίως διαμορφώνουν και τα επιτόκια των τραπεζών, των χορηγήσεων κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ένα τέτοιο κύμα πληθωριστικό, εάν υπάρξει, που φαίνεται μάλλον ότι προς αυτήν την κατεύθυνση πηγαίνει, θα μας δημιουργήσει προβλήματα στην προσπάθειά μας που κάνει η κυβέρνηση και όλες οι χώρες φυσικά
για
να καλύψουν το χαμένο έδαφος του κορονοϊού.
Κύριε καθηγητά, κύριε Μαραβέγια, θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Σας προαναγγέλω και το θέμα της συζήτησής μας, της επόμενης συζήτησής μας. Θα ήθελα να μας πείτε στην επόμενη εκπομπή που θα βρεθούμε μέσα στην εβδομάδα, εάν κατά τη γνώμη σας είναι η ώρα για μια νέα πολιτική, νέα οικονομική πολιτική μετά την πανδημία στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Σήμερα μας ερμηνεύσατε την πραγματικότητα που έχουμε απέναντί μας. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ, κύριε Μαραβέγια. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Και αν είστε κάτοχος του προγράμματος Full Health Διάγνωση, τώρα έχετε δίπλα σας και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας την Εθνική Ασφαλιστική. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει σε συνεργασία με το Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων Αφιντέα την κάλυψη της εξέτασης μοριακής ανίχνευσης για τον κορονοϊό με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, εφόσον η διενέργειά της είναι απαραίτητη με βάση ιατρική γνωμάτευση. Ειδικά για τα ασφαλισμένα ανήλικα παιδιά, αρκεί η γνωμάτευση του παιδιού που να κρίνει ιατρικά απαραίτητη τη διενέργεια της εξέτασης. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα και βέβαια στο εθνική-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Ραβένα. Και στη Ραβένα είναι μήνας ανακαίνησης. Ανακαινίζοντας το μπάνιο μας, αλλάζουμε την καθημερινότητά μας. Μεταμορφώστε το μπάνιο σας σε έναν αγαπημένο χώρο χαλάρωσης και ηρεμίας. Χρησιμοποιήστε είτε πλακάκια με ρετρό αισθητική, είτε πλακάκια με απαλού και συνδυάστε τα με αρχιτεκτονικά πλακάκια μικρών διαστάσεων. Αν είστε ακόμα πιο τολμηροί, think big. Τα μεγάλων διαστάσεων πλακάκια δίνουν αρχοντικό ύφος στο χώρο σας. Και όλα αυτά ετοιμοπαράδοτα στη Ραβένα. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Ραβένα, δείτε τις νέες τάσεις στη μόδα και τα νέα γρανίτο πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Τρία μεγάλα καταστήματα, ένα στη Λεωφόρο Κηφισού 18 στο Ρέντι, 6.500 τετραγωνικών μέτρων, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη 5.000 μέτρων και το τρίτο στο Σχηματάρι 2.500 τετραγωνικών. Ραβένα, γιατί και στην ανακαίνιση του μπάνιου είναι νούμερο 1. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.